În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, s-a înălțat și a coborât Duhul Sfânt. Suntem vineri seara, deci o să vorbim despre ascultare. Dar înainte de a vă vorbi despre ascultare, să vă spun că încă nu este nicio veste, nici de la Patriarhie, nici de la statul român, legate de schimbările care ar putea interveni după 15 iunie. Nu știu. Dacă se va prelungi starea de urgență, probabil că se vor continua aceste liturghii afară. Dacă nu se va prelungi starea de urgență, putem nădăjdui la liturghiile în biserică. Nu știu până la urmă dacă e bine sau rău să începem cu liturghiile în biserică. Mi-e și teamă că după aceea vor crește, desfințându-se complet starea de urgență, și opreliștile, crescând numărul celor care se vor infecta, probabil că primele acuzate vor fi bisericile. Nici nu știu ce e bine, ce va îngădui Dumnezeu. Oricum să vă anunț ceea ce se va hotărâ și poate că o să o vedeți voi singuri la televizor sau pe internet. Al doilea lucru care vreau să vi-l spun este că Părintele Antonie din Serbia, pe care îl cunoașteți, sunt câțiva părinți români care au venit de acolo și ne-au vorbit la un moment dat. Puteți vedea pe site-ul Ascor pozele cu ei, de rusalii, cum fac slujba în pădure la o cruce. Ei vor să construiască o bisericuță foarte mică, le-ar ajunge 6-7 mii de euro. Deja o doamnă dintre noi, o doamnă care de mult ține legătura cu ei, doamna Crina, a reușit să-i ajute cu o parte din sumă, dar cine vrea să doneze, puteți afla toate detaliile acolo pe site-ul Ascor. Sau vi le poate spune Bogdan dacă îl întrebați. Al treilea, știți că am lansat ieri câteva întrebări și voi ați votat. Între timp o să mai puteți vota până duminică. Legat de a continua să vorbim despre Patericie, da, ați răspuns 92%, să vorbim despre Patric în continuare. Nu, ați răspuns 7,9%. Legat de ora 22, e mai echilibrat. 62% sunteți de acord să se înceapă de duminică încolo ora 22. Și 37% ați vrea să rămână ora 9. Nu știu ce o să facem legat de asta. Probabil că unele zile vor rămâne, nu știu, o să ne gândim, o să mai vedem. Aici o să mai votați până duminică și o să vedem legat de această problemă. Da. Legat de despre ascultare, suntem la despre ascultare la Apoftegma 21. O să încep deja să citesc. Fericitul Seridie ar trebui, așa ar fi accentul. Fericitul Seridie, care avea obștea lângă râul Thanato, cu accentul pe ultima literă, Thanato, nutrea dragoste pentru un egiptean care locuia în Ascalon. Deci avea multă dragoste pentru un egiptean care locuia în Ascalon, un oraș din Egipt, împreună cu ucenicul lui. I s-a întâmplat acestuia, fiind iarnă, să trimite pe ucenicul său cu scrisoare la Ava Seridie. Deci se pare că acest egiptean din Ascalon avea un ucenic. Probabil că era un om duhovnicesc și acesta. Nu era monah, era un om duhovnicesc și avea un ucenic. Acest credincios din Ascalon era probabil un mentor duhovnicesc. Erau asemenea oameni în vechime, oameni foarte înaintați în viața, în trăire, în asceză, în lume fiind. De fapt, aceștia sunt nașii. Așa erau aleși în vechime, nașii. Erau un fel de mentori spirituali. Adică nu toate putea să le spună și să le învețe preotul sau diaconul, Și atunci, pentru cele mai importante momente din viața oamenilor, pentru botez, de multe ori botezul era la vârstă matură sau mai matură, pentru că mulți se converteau de la păgânism și atunci aceștia aveau nevoie de foarte multă învățătură, de foarte mult ajutor în detaliu. Și cei care se botezau, dar și cei care se cununau și care trebuiau să înceapă viață de căsătorie cu toate ale ei, cu toate greutățile, cu toate neputințele, cu toate bucurile și foarte, foarte multe pericole. Pentru aceste două momente, în vechime preotul desemna din comunitate, în vechime așa era, preotul desemna din comunitate pe cei mai credincioși, cei mai serioși, cei mai vii credincioși, care deja știau foarte bine toate tainele și tot ce înseamnă învățătura de credință, tot ce înseamnă lucrarea acestei învățături de credință în viața omului, tot ce înseamnă rugăciunea, participarea la sfintele slujbe, toate acestea le știau și atunci preotul desemna pentru fiecare botezat nou, care era de obicei mare, sau familii întregi care treceau la credința creștină, desemna un naș sau o pereche sau o familie de naș care să se ocupe cu lămurirea acestora legat de toate micile detalii. Aceștia probabil că se convertiseră, crezuseră în Hristos, dar de la a crede în Hristos până la a cunoaște toate tainele credinței, până la a ști cum să treci printr-un an bisericesc, până la a ști cum să te împărtășești, până la a ști cum să te pregătești pentru spovedanie, până la a ști cum să te comporți în societate ca și creștin, cum să fii, de ce să te ferești, de ce să, spre ce să cauți. Era cale lungă și necesita foarte, foarte multă atenție. Ori preotul comunității desemna un creștin mai deosebit care să se ocupe să fie naș acestora, care de la îi învăța pe cei care se botezau cum se comportă un creștin, cum umblă un creștin prin lume, cum vorbește un creștin, cum nu minte un creștin, cum nu vorbește de rău. Și de multe ori, o perioadă de timp, acești creștini o petreceau chiar pe lângă casele sau în casele acestor nași care se ocupau special de ei. Era un an sau doi sau trei, aproape un fel de catehizare care se petrecea, adică chiar dacă poate locuiau nopțile, să zicem, acasă, zilele și le petreceau în mare parte pe lângă aceștia, învățând să trăiască creștinește. Readuc aminte, acești nași erau cei mai creștini, cei mai serioși, cei mai cu dreaptă măsură, nu erau habodnici și nu erau fixiștii și legaliștii, nu. Erau oamenii cu cea mai bună dreaptă măsură în credință, nici exagerați, dar nici laxi. Oameni trecuți prin multe încercări, prin multe ispite, oameni care nu mai cădeau la prima suflare de vânt sau prima ispită. Așa se întâmpla cumva și cu cei căsătoriți. Și dacă ne ajută Dumnezeu, o să vedeți asemenea oameni și în sensul că așa, și aceștia aveau o altă familie, un alt cuplu, o altă familie care se ocupa de ei și îi ajuta să înainteze pe calea credinței împreună în biserică. Tot așa, acesta era rolul nașilor. Dacă ne ajută Dumnezeu și mergem mai departe, aș vrea să vă citesc și din Evergetinos, o altă adunare de învățături și cuvinte ale părinților sau ale mirenilor, nu numai ale părinților duhovnicești de la mănăstiri, ci și ale mirenilor, întâmplări din creștinismul vechi, întâmplări din lumea veche creștină, a primelor secole, care dovedesc felul cum credeau acești oameni, felul cum se raportau la Dumnezeu, felul cum fugeau de cele ale cele rele. Sau, nu numai Evergetinosul, care este o carte cumva păstrată mai ales în Muntele Athos și reeditată de Mănăstirea Vatopedu acum în ultimii zeci de ani, a apărut la noi într-o ediție de lux, în trei volume deosebite. Nu numai Evergetinosul, ci sunt cărți mai vechi decât Evergetinosul și Patericul Egiptean, patriarhul egiptean care cuprinde întâmplări începând din sfârșitul secolului 3, începutul secolului 3, sfârșitul secolului 3, iertați-mă, sfârșitul secolului 3 până spre secolul 6. Deci în perioada aceea, dar sunt cărți mai vechi și care vorbesc despre cum trăiau mirenii în biserică, cum trăiau oamenii simpli, oamenii normali, în comunitățile primare ale primelor 3 secole și a primelor 4 secole, aș zice, cum trăiau acești oameni în vremea în care aproape că monahismul nu exista, pentru că monahismul a apărut de-abia din secolul 4, în începutul secolului 4, poate sfârșitul secolului 3, începutul secolului 4. În aceste prime veacuri creștine, cum trăiau creștinii? Și aceasta, una dintre scrieri, este Istoria Lausiacă, sau, da, Istoria Lausiacă se numește, a lui Paladie, deosebită, la Psaiconului, se mai spune. De-abia aștept să vă citesc din ea și să vorbim despre pildele acestor creștini care se aseamănă cu voi, în sensul că și veacul acesta, și veacurile acestea care urmează, dacă vor urma, și timpul acesta se aseamănă cu primele 3 veacuri creștine. Adică primele 3 veacuri creștine au fost vremuri de prigoană în care creștinii au fost o minoritate și cred că tot mai mult o să simțiți asta. Creștinii sunt minorități, sunt mici bisericuțe în fiecare oraș mare sau sat, și sunt vremuri de prigoană în care monahismul nu își mai are rostul, nici atunci monahii nu își aveau rostul, lupta era în lume, nu era în pustie, monahismul a apărut de-abia după ce lumea a fost cumva cucerită de creștinism și atunci a fost un fel de înflorire a unei osteneli extreme, a unei încercări extreme de a-L dobândi pe Dumnezeu în singurătate, când treburile în lume erau rezolvate cumva. Acum când lumea este păgână și când mărturia lumea este de mare nevoie, de mare necesitate, când aici este martiriu, cred că biserica se reîntoarce la starea din secolele primare și foarte mulți atunci creștini trăiau în familii creștine sau rămâneau necăsătoriți în lume, fecioare sau bărbați rămași necăsătoriți care își petreceau viața pe lângă o biserică și se osteneau toată viața să împlinească porunca lui Dumnezeu. În Istoria Lausiacă, la Psaicon, o să întâlnim asemenea cazuri multe și un asemenea om probabil era acest egiptean din Ascalon, pe care l-avea la inimă Ava Fericitus Seridie, care avea obște, adică era stareț, avea obștea lângă râul Tanato și nutrea dragoste pentru un egiptean care locuia în Ascalon împreună cu ucenicul lui. Deci, Ascalonul e o veche cetate de pe țărmul Mării Mediterane, în sudul Palestinei, între Gaza și Azot. Deci era destul de departe de pustia Egiptului, dar se știau. Se pare că acest creștin, acest egiptean așezat acolo între Gaza e acum în zona Israelului, între Gaza și Azot. Azotul este, dacă mai țineți minte, momentul în care famenul etiopian plecase din Țara Sfântă și citea în cartea, în lectica lui, în căruța lui, mergând spre Etiopia, citea din Vechiul Testament și nu înțelegea. Și Dumnezeu a luat pe Filip din zona Samariei și l-a dus într-o clipită în zona Azot, în fața, lângă căruța acestui etiopian, și l-a lămurit pe etiopian și l-a botezat Filip. Deci e o distanță imensă, aș zice, spre 500 de kilometri între Samaria și Azot, pe care a străbătut într-o clipită Filip și l-a adus Dumnezeu acolo într-o clipită. Și între pustia Egiptului, unde era probabil acest fericit Seridie, și Ascalon, cetatea aceasta de lângă Azot, erau câteva sute de kilometri, dar se pare că acest eu știu, mirean era foarte credincios, acest egiptean care locuia acolo era foarte credincios, iar făcea parte dintre acești oameni care locuiesc în lume, locuiau în lume până în secolul 4-5, au existat asemenea oameni care locuiau în lume, se căsătoriți sau necăsătoriți, dar de o credință ardentă, și care aveau pe lângă, erau un fel de mentori duhovnicești, adică un fel de naș ai parohiei. Toți se luau după ei, sau erau un fel de model după care puteau să să-și schimbe viața și să se transforme și ceilalți. Și avea un ucenic, adică un om care îi stătea aproape și care se învăța de la el. Poate că era chiar un botezat, nou botezat, care după ce a fost botezat, învăța de la el cum să trăiască creștineste. Și zice, i s-a întâmplat acestuia fiind iarnă să trimite pe ucenicul său cu scrisoare la Ava Serida, adică acelui egiptean, i s-a întâmplat fiind iarnă să trimite pe ucenicul său cu o scrisoare la Ava Seridie ca să-i aducă un sul cu hârtii. Când a plecat tânărul de la Ascalon, s-a întâmplat ploaie mare, încât și râul Tanato curgea la vale cu sălbăticie. Deci râul lângă care era așezată mănăstirea Avei Seridie era Tanato. Și se pare că în urma acestei ploi mari, acest râu curgea la vale cu sălbăticie. Când a dat scrisoarea Avei Seridie, încă ploua și tânărul i-a zis, dăm hârtiile, Ava, să plec. Iar el i-a zis, este ploaie, unde vrei să pleci acum? Și a zis tânărul, am poruncă și nu pot să rămân. Adică am ascultare de la stăpânul meu, care era un fel de model duhovnicesc, un părinte duhovnicesc pentru el. Am ascultare, nu pot să rămân, am poruncă, nu pot să rămân. Și cum stăruia să-l necăjească, i-a dat hârtiile, adică cerea niște hârtii acel egiptean din Ascalon, nu știm ce hârtii. I-a dat aceste hârtii și luând sfat și poruncă de la Ava a plecat. A zis deci Ava celor care erau împreună cu el, între care era și Ava Dorotei, care stătea împreună cu ei, să mergem să vedem ce face la râu. Și ploaia continua, deci râul era mare și cu sălbăticie curgea, și zice, să mergem să vedem ce face la râu. Erau foarte mirați că un asemenea om vrea să plece pe asemenea ploaie când râul era curgea cu sălbăticie la vară, nimeni nu putea să-l treacă. Și cum a ajuns la râu, mergând departe de el, și-a dezbrăcat hainele și-a înfășurat hârtiile în hainele sale, acel tânăr, acel ucenic. Le-a pus deasupra capului și legându-le le-a zis, rugați-vă pentru mine. Și s-a aruncat în apele râului și când a înștiințat Ava Seridie pe frații noștri, le-a zis, nimic altceva nu mai așteptam decât să trimitem la mare ca să-i găsească trupul. Deci când l-au văzut că s-a aruncat el așa dezbrăcat cu legătura deasupra capului în apele râului învolburat, ei, oamenii obișnuiți, probabil cu apropierea mării și cu acel râu tumultos, nimic altceva nu mai așteptam decât să trimitem la mare, adică probabil 10 de kilometri sau cât mai avea până la mare râul Tanato, ca să-i găsească trupul aruncat. Dar el, luptându-se și mergând împotriva curentului apelor și fiind dus departe, a ajuns pe celălalt mal al râului și minunându-se de ascultarea lui până la moarte față de acel om duhovnicesc din Ascalon, am slăvit pe Dumnezeu. Aceasta este ascultarea pe care părinții o numesc ascultare, fără deosebire, care dă multă îndrăzneală celor care se învrednicesc de ea înaintea lui Dumnezeu, să revenicească și pe noi Domnul de acest har, ca fără grijă și în pace să trecem zilele noastre și să aflăm mila înaintea lui Dumnezeu. Deci s-a mirat toată mănăstirea Avei Seridie de ascultarea acestui ucenic care asculta de omul duhovnicesc din Ascalon, un egiptean, și care i-a spus, te duci și vii repede, am treabă. Și acesta a ascultat și pentru ascultarea lui, minunea cea mare este că pentru ascultarea lui, acest om a scăpat cu viață, era cu neputință să scap cu viață, era cu neputință. A scăpat cu viață și cu barca, dacă vrea să treci, era cu neputință, iar el a trecut în not, chiar dacă râul a dus mult într-o parte în jos, dar a ajuns pe celălalt mal și nu erau numai pericole de aterneca, ci erau probabil obiectele și lemnele și rădăcinile și cine știe câte care pluteau sau veneau în adâncul apei și care loveau cu repeziciune și care te puteau face praf și pulbere. Mare lucru este ascultare, mare lucru este ascultare. Îți dă și un curaj incredibil, dar nu este numai o chestie de psihologică, de curaj nebun. Ci este o pază pe care ți-o dă și Dumnezeu pentru ascultarea ta. A zis Ama Sinclitichia, o mare maică din pustia Egiptului, în obște fiind dăm întâietate mai curând ascultării și nu ascezei, căci aceasta ne învață mândria, iar aceasta cugetarea smerită. Deci, în obște fiind, zice, fiind în obște și, în general, noi toți, toată lumea suntem într-o obște. Adică lumea întreagă, poporul român e într-o obște a neamului românesc. Biserica noastră e obște. Episcopia e obște. Toate sunt cumva obște. Și serviciul la care lucrați e obște de oameni. Și Ama Sinclitichia zice, în obște fiind noi surorile, dăm întâietate mai mult ascultării și nu ascezei. Deci nu ostenelilor extraordinare care țin de pocăință, care țin de metanii, care țin de post, care țin de, eu știu, de rugăciune îndelungă sau de cine știe ce altceva, acelea intră sub, e a doua, sunt pe planul 2, pe planul 1 este ascultarea și Ama Sinclitichia zice, Sinclitichia zice că Ama înseamnă mamă. Ava înseamnă tată în ebraică, iar Ama înseamnă mamă. Iar Ama Sinclitichia zice că asceza aduce mândrie, părere de sine, ideea că ești ceva deosebit, că ai făcut ceva deosebit, iar ascultarea aduce smerita cugetare, smerenia. 23. A zis iarăși, tot Ama Sinclitichia, trebuie să chivenisim cu dreptate și cu dreaptă socoteală sufletul. În obște fiind să nu căutăm ale noastre și nici să nu lucrăm propria părere, ci să ne supunem părintelui nostru cel după credință, adică duhovnicului. Asta înseamnă părintele celui după credință. Ei așa ziceau, părintele cel după credință și părintele trupesc. Căci ne-am încredințat în străinării, adică ne-am așezat pe noi în afara grijilor lumești. Dacă ne-am înstrăinat să nu mai căutăm aceleași lucruri, acolo aveam slavă, aici avem o cară, acolo belșug de hrană, aici avem lipsa pâinii. Mai zic o dată ce a spus ea, trebuie să chivernisim cu dreptate și cu dreaptă socoteală, în obște fiind să nu căutăm ale noastre și nici să nu lucrăm propria părere, ci să ne supunem părintelui nostru cel după credință, adică ascultării până la urmă, căci ne-am încredințat în străinării, adică în străinării de noi înșine, lepădării de noi înșine. Adică ne-am înstrăinat să nu mai căutăm aceleași lucruri, acolo aveam slavă în lume, aveam slavă, aici avem o cară, acolo belșug de hrană, aici lipsa pâinii. A 24-a apoftecmă a zis Ava Iperhie, odor de mare preț este monahului ascultarea. Cel care a dobândit-o va fi auzit de Dumnezeu și se va înfățișa cu îndrăzneală celui răstignit, căci Domnul răstignit s-a făcut ascultare până la moarte. Adică odor de mare preț este oricărui creștin ascultarea, în primul rând de poruncile lui Dumnezeu, în al doilea rând de mai mari duhovnicești, în al doilea rând aș zice chiar de părinți în vremea copilăriei și a tinereții, a adolescenței și după aceea, după ce hotărâm calea noastră duhovnicească și ne dorim să mergem pe calea duhovnicească, ascultare de duhovnic în cele duhovnicești. Și odor de mare preț este această ascultare, zice Ava Iperhie, pentru că și o avem mare îndrăzneală în fața celui răstignit prin această ascultare, pentru că, de fapt, cel răstignit, adică Iisus Hristos, s-a făcut ascultător Tatălui până la răstignire și până la moarte. Și tocmai și tu, dacă te faci ascultător, îi te asemeni lui și ai îndrăzneală față de el. 25. Povestea unul dintre părinți că un învățat evlavios din Teupole e, de fapt, un nume dat de împăratul Iustinian cel Mare, Antiohiei, capitala vechii Sirii, vechea și vestită Antiohie. Deci, povestea unul dintre părinți că un învățat evlavios din Antiohia mergea deseori la un zăvorât și îl ruga să-l primească și să-l facă monah. Deci era un învățat, probabil fost elin, un învățat, un om deștept, un om care practica oratoria, retorica, filozofia, dar care se apropiase de credința creștină și devenise evlavios Și mergea deseori la un zăvorât, la un monah zăvorât, care stătea singur, închis, și îl ruga să-l primească, să-l facă monah, iar bătrânul i-a zis, dacă vrei să te primești, du-te, vinde averile tale și de banii săracilor, după porunca Domnului, și te primesc. Plecând, deci, a făcut așa. După aceasta, iarăși i-a zis, o altă poruncă ai de păzit, să nu vorbești, iar el s-a învoit și a petrecut 5 ani și nu a vorbit cu nimeni nimic. A început, deci, să fie lăudat de unii și a zis părintele lui, nu te mai folosești aici. Te voi trimite într-o obște în Egipt și l-a trimis. Dar trimițându-l nu i-a spus dacă să vorbească sau să nu vorbească. Acela însă ținând porunca a rămas tăcut, vrând să-l încerce prin lucrul dacă este mut. Deci a vrut să-l încerce părinții în Egipt dacă este mut cu adevărat. Atât de tăcut era încât incredibilă ascultarea acestor oameni. Incredibilă, vă dați seama, 5 ani și era un fost învățat, adică nu era orice fel de om. Și probabil că acel părinte zăvorât era un țăran, era un om simplu, iar acesta, gândiți-vă ca și cum, pe cine să vă dau exemplu, un mare profesor universitar din Cluj, un om care a vorbit în fața unor anfiteatre pline de oameni, hotărăște, se dedică credinței și merge la un amărât de monah, părinte duhovnicesc zăvorât undeva la 20, 30, 40 de kilometri de Cluj și îl roagă să îi devină ucenic. Și acela zice, dacă vrei să te faci ucenic, prima dată du-te și vinde tot ce ai și de săracilor. Îi se duce, face lucrul acesta. După aceea zice, acum trebuie să, pentru că probabil era foarte învățat și mulți și erau cuvânt și mulți, pe mulți îi sfătuia, trebuie să taci. A vrut să-l încerce dacă poate să tacă. Și a tăcut 5 ani de zile. Probabil că în acest timp de 5 ani de zile a stat aproape de părintele acesta duhovnicesc. Și pentru că oamenii au început să laude și să vorbească frumos despre el, că era fostul profesor universitar, fostul mare învățat din Antiohia, care acum a tăcea de 5 ani de zile, dar l-a trimis în Egipt, la obștile mari monahale din Egipt. Dar nu i-a spus la plecare, acolo poți vorbi sau nu poți vorbi. Și atunci el, neștiind altceva, dacă nu i s-a spus clar că poate vorbi, a continuat tăcerea. După 5 ani a continuat tăcerea și atât de mult tăcea și atât de mult nu l-a auzit nimeni vorbind, încât nu știau cei din Egipt care l-au primit dacă el este mut și poate, sau poate vorbi și tace. Te voi trimite într-o obște în Egipt și l-au trimis, dar trimițându-l nu i-a spus dacă să vorbească sau să nu vorbească. Acela însă, ținând porunga, a rămas în tăcere. Vrând să-l încerce prin lucru dacă este mut, apa care l-a primit l-a trimis cu ascultare într-o zi în care râul se revărsa ca să-l silească să spună și să zică, nu am putut să trec. Și a trimis un frate în urma lui să vadă ce face. Și cum a ajuns la râu, neputând să-l treacă, și-a plecat genunchiul și iată a venit un crocodil și ducându-l în spate, l-a trecut pe malul celălalt. Și când a împlinit ascultarea ce o avea pe malul celălalt al râului și a ajuns la râu, iarăși s-a așat în genunchi și a venit un crocodil și a purtat pe spatele crocodilului și l-a dus pe malul inițial. Venind fratele care fusese trimis în urma lui și văzând aceasta, a vestit avei și fraților și ei s-au minunat. S-a întâmplat cu acesta ca după un timp să adoarmă și a trimis ava zicând celui care l-a trimis, ne-ai trimis un mut. Dar și un înger al Domnului, atunci zăvărut, i-a trimis mesaj zicând, nu era mut, ci ținând porunca pe care i-am dat-o de la început, a rămas mut și s-au minunat toți și au slăvit pe Dumnezeu. Acum vouă vi se pară aberant, incredibil, cu neputință, dar să știți că asemenea treceri pe malul celălalt, de pe un mal pe altul al Nilului, pe spatele crocodilului, au fost cu zecile mărturisite de Pateric și majoritatea s-au întâmplat cu ascultare, pentru ascultare. Deci pur și simplu dacă un frate a primit ascultare să treacă neapărat pe celălalt mal al râului și acesta pe malul celălalt al Nilului și acesta cu mare credință a vrut să facă asta, dar n-avea cu ce, s-a rugat și Dumnezeu a trimis pur și simplu fiara pe care s-a suit acesta și a trecut pe celălalt mal al râului. Iar acest învățat, acest profesor universitar din Antiohia, care nu i-a mai zis părintele său să vorbească, a ajuns în Egipt, a stat în obște probabil o vreme și părinții au vrut să-l încerce, să vadă este mut. Deci și l-a trimis să treacă pe cealaltă parte a râului, că voi o să vă gândiți acum bine, dar putea să scrie. Dar să știți că marea majoritate a părinților egipteni, a monahilor egipteni, nu știau să scrie. Erau oameni simpli, erau țărani. Deci nu-și imaginau că acest om mut, trimis din Antiohia de un părinte și acela simplu, poate să fie scriitor, să scrie. Nu-și imaginau. Și nici nu se vedea el, nu s-a arătat niciodată în asta, că el știe să scrie, să citească. Așa încât ca să-l facă să vorbească, cum putea el să facă, cum puteau să-l facă să vorbească, decât să-l pună să facă o ascultare de neînchipuit, cu neputință. Du-te și treci pe cealaltă parte a râului. De obicei, când se putea trece pe cealaltă parte a râului și când nu era umflat Nilul, erau bărci care treceau deja pe cealaltă parte a Nilului, erau monah sau mireni care făceau asta, dar monahii știau când ploua în anumite perioade ale anului și vârf Nilul era învolburat și avea rotocoale și adâncuri unde se putea scufunda și barca cu tot, nu trecea nicio barcă și niciun vaporaj nu trecea de pe parte pe alta. Și atunci au vrut să-l silească să vorbească. Și s-au gândit o să se întoarcă înapoi de la râu și o să spună: părinte, n-am putut trece. Dar totuși au trimis și un monah după el să vadă ce va face. Se gândeau că în disperarea lui de a face ascultare va încerca să vorbească cu barcagii, cu mirenii de pe malul râului care să-l treacă, cine știe, și se va vedea dacă e mut sau nu. Și s-a dus după el acel monah și l-a urmărit și când a ajuns acolo la malul râului, acest om, acest mare profesor, acest învățat, a pus genunchiul jos, fără să murmure măcar, deci vă dați seama ce ascultare avea acest om. I-a dat ascultare acel părinte să nu vorbească și el nu numai că nu vorbea de față cu oamenii, nici cu el însuși, când era cu el însuși singur. Știți cum facem noi? Vorbim prin casă, ne certăm că suntem necăjiți, vorbim noi înșine, cu noi înșine, murmurăm și când ne rugăm, murmurăm, zicem ceva, bodogănim, spunem ceva acolo. Vă dați seama, omul acesta nici măcar în rugăciunile lui personale, când el părea că e singur pe malul râului, n-a zis cu glas tare lui Dumnezeu ceva. N-a murmurat, nu s-a certat cu sine însuși, ci doar a pus genunchiul jos și a rugat pe Dumnezeu să-l ajute în taina inimii lui și Dumnezeu a trimis acea fiară, acel crocodil, pe spatele căruia el s-a ridicat în picioare și a fost purtat până pe cealalt mal, unde și-a făcut treaba ce avea de făcut, ce i-a dus starețul de făcut, s-a așezat iară pe spinarea crocodilului, s-a întors înapoi. Pentru lumea modernă acestea par nebunii, dar pentru acești părinți ai pustiului nu. Oricum s-au mirat toți de ascultarea lui, venind înapoi, părintele acela a spus ce s-a întâmplat. După un timp a murit și i-au trimis vorbă ei acelui părinte de lângă Antiohia: ne-ai trimis un mut, dar și un înger al Domnului. Atunci zăvărâtul le-a trimis înapoi mesaj zicând: nu era mut, ci ținând porunca pe care am dat-o de la început, a rămas mut. Și s-au minunat toți și au slăvit pe Dumnezeu. Mare, mare ascultare aveau acești oameni. Ca fulgerile au urcat la cer. Incredibil. Ca fulgerile au urcat la cer. 26. Un bătrân avea ucenic și vrând să-l țină pe el, l-a pus la încercare de ascultare desăvârșită. Deci, i-a zis bătrânul: du-te și că se va aprinde tare cuptorul luând cartea pe care citim la slujbă, să o arunci în cuptor. Iar el, plecând, a făcut întocmai, fără deosebire. Și când a aruncat cartea, s-a stins cuptorul. Să cunoaștem, deci, că este bună ascultarea, căci este scară la împărăția cerurilor, zice cel care a menționat povestirea. Deci un bătrân avea ucenic și vrând să-l țină pe el, l-a pus la încercare. Deci avea ucenic probabil de mai mult timp. Nu știu dacă vă puteți imagina ce valoroase erau cărțile. Foarte valoroase. Erau manuscrise, erau scrise de mână fiecare pagină. Și de obicei se scriau pe piele de miel. Și și era foarte, foarte scumpe și să le produce acele foicele, fiecare foiță în parte, însemna un miel, fiecare foiță. Și ca să o scrii însemna mult, așa încât erau rare cărțile, puține aveau cărți și cine avea erau de mare semnătate încât ajungeau să se fure. Sunt foarte multe întâmplări din Pateric în care cărțile se fură, sunt furate, pentru că sunt foarte valoroase, foarte valoroase. Și vă dați seama, acest era ucenicul lui și probabil că de ani de zile stătea pe lângă el și era singura carte probabil din care citeau și slujbele și tot ce aveau ei nevoie. Și această carte de mare importanță, centrul vieții lor, inima chiliei acelei era cartea sa, a primit ascultare de la bătrân să aprindă tare cuptorul. Du-te și când se va aprinde tare cuptorul, luând cartea de pe care citim la slujbă, să o arunci în cuptor. Și probabil că bătrânul a așteptat și a vrut să vadă dacă acesta stă pe gânduri, dacă acesta putea să stea pe gânduri, după aceea asta era o primă greșeală în ascultare. Stătea pe gânduri că cum să facă el așa ceva. A doua, să-i fi zis, ești sigur, părinte, cartea aceea, deși era singura, să-l fi întrebat. A treia, dar de ce, părinte? A treia greșeală putea să fie. După aceea, sau putea să meargă la început cu multă râvnă și când aprindea cuptorul, se gândească bine să întoarcă înapoi, părinte, dar ești sigur, din ce o să mai citim noi? Asta, a patra greșeală, a cincea, după ce s-a aprins cuptorul, să vină să-și găsească vorbă, părinte, e sigur, acum trebuie să arunc cartea, trebuie să o arunc cu adevărat sau cine știe, și să-și fi găsit vorbă. Dar n-a făcut niciuna dintre acestea, nici pe chipul lui, nici în gesturile lui, nici în întârziere, nici în întrebări, nici în nimic, nu s-a văzut că el n-ar asculta de săvârșit. A vrut să vadă dacă are ascultare de săvârșită. Și s-a dus și a aruncat cartea în cuptor atunci când el era aprins la maxim, și s-a stins cuptorul și cartea s-a salvat. 27. Era cineva din lume în obște, având cu el și pe fiul său, și vrând Ava să-l încerce, i-a zis să nu vorbești cu fiul tău, ci să-l ai pe el ca pe un străin. Iar el a zis, așa voi face după cuvântul tău. Și au trecut mulți ani și nu a vorbit cu el. Și când a venit chemarea fiului său și așteptau să moară, a zis Ava tatălui, mergi, deci, și vorbește cu fiul tău. Și a zis, dacă poruncești, vom ține porunca până la sfârșit, părinte. Și fiul său a adormit și nu a vorbit cu el. Și se minunau toți cum a primit cu bucurie porunca și a împlinit-o. Acestea par foarte dureroase, foarte dure. Par nebunești aceste porunci, mai ales că noi suntem așa, avem o evlavie, o cinste extraordinară la relațiile familiale și o emotivitate numai când ne gândim la ele. Dar, în primul rând, oamenii erau mai aspri, mai erau dintr-o bucată, erau țărani egipteni. Nu știu dacă vă puteți închipui, numai în zona Olteniei, povestea domnul Ion Cristoiu, și am prins oameni de felul acesta, povestea ziaristul Ioan Cristoiu, cât de aspri erau între ei, părinții și copii, adică aveau o relație strict, niciodată nu l-a mângâiat taică său sau maică sa, niciodată. Sau să-i zic o vorbă, sau când se lovea să-l mângâie, ci îi drăgea o palmă după ceafă. Iar te-ai lovit, mă! Exact ceva asemănător cu moromeții. Iar povestea Ioan Cristoiu că atât de aspră era relația între el și părinții lui. Și așa era firea lor, încât când a plecat în armată, el a deschis ușa și a zis, tată, eu mă duc în armată. Bine, bă, și ăsta stătea întins și nici nu s-a întors, era cu spatele, nu s-a întors, se întoarcă cu fața. Zice, ce faci, mă, te duci în armată? Și armata dura vreo 2 ani atunci. Și asta a rămas cu spatele întors. Bine, bă, du-te. Și gata, asta e tot, înțelegeți? Am prins și eu stilul ăsta, am văzut cum e și nu pot să-l condamn. Așa sunt oameni, așa e firea. Acum, parcă mai periculos e stilul acesta emoțional și dolorist și plângăcios dus la extrem. Că foarte interesant că acest stil plângăcios, dolorist, obsedat de mângâiere, obsedat de vorbe bune, obsedat de... produce de multe ori oameni mai speriați, mai anxioși, mai dependenți de, și mai neputincioși de a lupta în societate de multe ori decât celălalt. Cel puțin așa am observat. Acum poate să fiu... recunosc că îl aleg totuși pe acest al doilea și că mi se pare mai aproape de învățătura de credință creștină, dar cu dreaptă măsură. Cu dreaptă măsură. Dar n-aș vrea să-l judecăm cu asemenea pe acel părinte care a poruncit tatălui: nu vorbi cu fiul tău. Acum închipuiți-vă că fiul acela vorbea cu toșei din obște, că avea, se spovedea, că se împărtășea probabil, dar cu tatăl său erau tăcere. Gesturile erau și apropierea dintre ei era în tăcere. Fiul său a auzit probabil că părintele a zis să nu vorbească și a acceptat această idee și relația dintre ei era continua așa, fără vorbe. Poate că i-a ferit de multe ispite, de multe certuri, de multe scandaluri, de multe... Nu știu ce să zic. De multe ori, poate că într-o familie, dacă ar fi această tăcere, ar fi mai multă bucurie și pace decât scandalul, cuvinte, vorbe necugetate, blesteme tacite, adică deghizate, blesteme deghizate sub alte cuvinte, jurăminte, minciuni, nu știu ce să zic. Așa a fost acolo, așa a dat acel părinte și minunea a fost că acel tată a putut să facă acest lucru și a ascultat până la sfârșit și atât de folositoare a fost această ascultare, atât de bine probabil că s-a înțeles cu fiul său, încât a ajuns fiul său să fie pe moarte, cine știe în ce pricină, și Ava i-a zis: du-te și vorbește cu fiul tău. Mergi, deci, și vorbește cu fiul tău și i-a zis lui tatăl: dacă poruncești, vom ține porunca până la sfârșit. Deci, ca și cum ar spune, dacă vrei, dacă tot am ținut atâția ani porunca, o să o ținem până la sfârșit, eu și fiul meu. Și fiul său a dormit și nu a vorbit cu el. Și se minunau toți cum a primit cu bucurie porunca și a împlinit-o. Mare este, ce să spun. Eu cred că, de fapt, ascultând, s-a făcut... Așa, chiar dacă pare absurd această ascultare, dar ascultând, li s-a făcut lor această poruncă mântuitoare și pentru tatăl și pentru fiu. Da. Ziceau bătrânii că dacă unul are credință în cineva și se predă pe sine aceluia prin ascultare, nu mai are nevoie să ia aminte la poruncile lui Dumnezeu. Deci ziceau bătrânii că dacă cineva are credință în cineva, probabil că măcar cât de cât credincios acel cineva, și se predă pe sine aceluia prin ascultare, nu mai are nevoie să ia aminte la poruncile lui Dumnezeu, ci să-și încredințeze voirile sale părintelui său, celui care, vedeți că zice părintelui său, duhovnicesc, și nu va avea o sândă la Dumnezeu, căci nimic altceva nu cere Dumnezeu de la începător decât o steneală ascultării. E ca și cum ar spune, căci nimic altceva nu cere Dumnezeu de la copii decât o steneală ascultării de părinți. Nu cere lucruri mai presus de puterile lor. Mai mare decât orice la copii este ascultarea de părinți. Așa și la cei care sunt copii la nivel sufletesc, nimic altceva Dumnezeu nu le va cere mai mult și nu va avea mai mult folos omul decât ascultarea de părintele duhovnicesc. Un frate de la Schi, ducându-se la secerat, a cercetat pe un mare bătrân și a zis: spune-mi, ce să fac când merg la seceriș? Și a zis lui bătrânul: și dacă îți spun, mă vei asculta? Și a zis fratele: da, te ascult. A zis lui bătrânul: scoală-te și leapădă-te de seceriș și vină după aceea și îți voi povesti ce să faci. Și plecând, fratele s-a lepădat de seceriș și a venit la bătrânul. Adică s-a dus și a stricat contractul cu omul cu care avea contract, cu care avea hotărâsele ei că el o să-i seceră. Asta înseamnă s-a lepădat de seceriș. Și plecând, fratele s-a lepădat de seceriș și a venit la bătrânul și a zis bătrânul: intră în chilia ta și ține post, mâncând odată pe zi pâinea ta cu sare uscată, și iarăși voi vesti alt lucru. Iar el a plecat și a făcut așa. Și a venit iarăși la bătrânul, iar bătrânul, văzând că este lucrător, adică a făcut toate acestea fără să comenteze, știți, acest om putea să comenteze: păi acum, părinte, când Acum mă pui tu să mă lepe de seceriș când eu am făcut contract cu oamenii ăștia și ei mă așteaptă. Nu se poate acum, părinte. Și să fi comentat. Deci, dar el n-a comentat. A zis, dacă îți voi spune, mă asculți? Adică, gândiți-vă că acel om m-a pus întrebarea, cum să... Auziți, cum? Spune-mi ce să fac când merg la seceriș. Adică, era clar, trebuia să meargă la seceriș, era îndatorat, avea rânduială, avea tot ce trebuie. Pentru asta, cu asta urma să trăiască un an de zile. Și a trecut pe la un mare bătrân. Și bătrânul i-a zis, și dacă îți voi spune, mă vei asculta? Și a zis lui fratele, da, te ascult. Și într-adevăr omul a fost ascultător. Deci bătrânul, primul lucru care i-a zis, a zis, scoală-te și leapă-te de seceriș și vină după aceea și îți voi povesti ce să faci. Și acest om n-a comentat nimic. N-a zis că, pe de acum, dar eu tocmai ziceam cum să fiu la seceriș, nu să mă lepă de seceriș. Putea să zică, dar eu am vorbit cu omul cu care am făcut contractul. Cum să-l las așa? Dar din ce o să-mi trăiesc eu anul viitor dacă mă lepă de acum? Tot anul viitor. Nu, n-a zis nimic. S-a dus, s-a lepădat, a vorbit cu omul acela, s-a lepădat de seceriș și a venit la bătrân. I-a zis bătrânul, intră în chiria ta, adică du-te acasă la tine, intră în chiria ta, ține post mâncând o dată pe zi pâinea ta cu sare uscată. Și iarăși îți voi povesti alt lucru. Iar, probabil că i-a dat un timp pe care să-l fac. Iar el a plecat și a făcut așa. Și a venit iarăși la bătrânul. Iar bătrânul, văzând că este lucrător, adică este ascultător, asta înseamnă lucrător, i-a vestit lui cum trebuie să stea în chilie, cum trebuie să se roage, cum trebuie să stea în picioare când priveghează, cum trebuie să facă metaniile, cum trebuie să se raporteze la Dumnezeu, toate. Și plecând fratele în chilie, s-a aruncat cu fața la pământ și timp de 3 zile a plâns înainte lui Dumnezeu. După acestea, când gândurile îi spuneau, te-ai înălțat, ai ajuns mare, el aducea greșelile lui înaintea sa, zicând, și unde sunt toate nepăsările mele? Și dacă iarăși îi zicea, multe greșeli ai făcut, el zicea, dar fac mici slujbe lui Dumnezeu și cred că va face cu mine milă. Fiind biruite, duhurile i s-au arătat pe față, zicându-i, suntem loviți de tine. Și le-a zis, de ce? Și au zis, dacă te înălțăm, alergi la smerenie, iar dacă te smerim, te urci la înălțime. Adică așa l-a învățat bătrânul și au zis, ni se dă pe tavă învățătura pe care acest om a avut-o stând în chilia lui, luptându-se, făcând el rânduielile lui. Atunci când îi veneau... Atunci... Când îi spuneau, te-ai înălțat, ai ajuns mare, pentru că el se ostenea, se ținea rugăciuni, făcea, așa cum a spus, de multe ori asceza aduce mândrie. El venea și zicea, și unde sunt nepăsările mele? Stai să mi le aduc aminte, stai să spun păcatele mele. Și dacă după aceea îi zicea, multe greșeli ai făcut, zicea diavolul, el zicea, dar fac mici slujbe lui Dumnezeu și cred că va face cu mine milă, adică totuși stau aici în pustie, totuși încerc să mă rog, totuși ascult de un bătrân. Și fiind biruită, duhurile i s-au rătat pe față zicând, suntem loviți de tine. El le-a zis, de ce vă simțiți lovite de mine? Și a zis, duhurile, dacă te înălțăm, alegi la smerenie, iar dacă te smerim, te urci la înălțime. Noi nu avem această pricepere. Hai să zicem că dacă mulți dintre noi, hai să presupunem că ne înalță diavolul și ne spune că suntem sfinți, că suntem nu știu ce. Mai sunt care alergă la smerenie, deși unii le chiar cred și se bălăcesc de multe ori în plăcerea asta. Zicând, bă, chiar sunt deosebit, bă, ce deosebit sunt, măi, ce nemaipomeni sunt eu, uite ce lucrez eu față de ăilalți. Dar să presupunem că mai sunt care se pricep și se întorc spre smerenie și aduc aminte păcatele lor și nu se lasă în această mândrie. Dar și mai nepricepuți suntem noi atunci când aduce spre noastră smerenie diavolul și zice, ești cel mai din urmă dintre oameni. Ai păcate nenumărate, n-ai nicio șansă în fața mântuirii. Atunci nu suntem în stare să ne ridicăm, să zicem, mai, totuși, sunt pe calea lui Dumnezeu, totuși, încerc să slujesc lui Dumnezeu, totuși, încerc să fac ascultare, mă împărtășesc. Nu suntem în stare. De cele mai multe ori ne apucă o deznădejde și o dezamăgire și zicem că numai de la Dumnezeu poate să fie starea aceea excesivă de smerenie. Nu, tot ceea ce este excesiv nu este de la Dumnezeu. Și când te apucă gândurile că ești cineva mare și excesiv acest lucru, nu e de la Dumnezeu. Și când te apucă gândurile că ești cel mai din urmă dintre oameni, că ești cel mai păcătos, nu e de la Dumnezeu. Nimic care este excesiv nu este de la Dumnezeu. Sunt înșelările diavolului. 30. Un bătrân avea un slujitor care locuia în sat și s-a întâmplat odată când se întârzie slujitorul și nu s-a dus după obicei. Iar bătrânului îi lipseau cele de trebuință. întârzind acela nu avea cele pentru lucrul lui de mână pe care îl făcea în chilia sa. Și se necăja că nu avea nici ce să lucreze, nici ce să mănânce. Și a zis ucenicului său, vrei să te duci în sat? El i-a zis, cum vrei, așa fac. Fratele se temea să se ducă în sat din pricina smintelilor. Adică vedea tot felul de lucruri, auzea oamenii cum se ceartă, vedea femei care îl tulburau, cine știe, multe. Fratele se temea să se ducă în sat din pricina smintelilor. De slujitor, însemnând de obicei oameni cu care monahii aveau o legătură, aveau un fel de contract, de multe ori verbal, și prin care ei dădeau lucru mâinilor lor, acela îl ducea la vânzare, la acel mirean, și mireanul venea și le aducea pâine din când în când, le aducea cele de trebuință pentru lucru, nuiele și toate celelalte. Și acest mirean nu mai venea la bătrânul și bătrânul nu mai avea nici ce mânca și nici ce lucra. Și acum bătrânul îl trimitea pe ucenic. Zice, du-te în sat, vrei să te duci în sat? Iar el a zis, cum vrei, așa fac, părinte. Fratele se temea însă să se ducă în sat din fricina smintelilor. Dar ca să nu facă neascultarea, a primit să se ducă și i-a zis bătrânul, du-te și cred în Dumnezeul părinților mei că te va acoperi pe tine de orice ispită. Și făcând rugăciune l-a trimis. Venind fratele în sat, a căutat unde stă slujitorul și a aflat. S-a întâmplat însă că acesta și toți ai săi se află la o pomenire în afara satului. Deci erau la o pomenire. O masă de pomană în afara satului. Și era acasă numai fiica lui, care bătând el la poartă a auzit și a deschis dinăuntru, văzând pe fratele care întreba de tatăl ei, l-a îndemnat să intre, ba chiar l-a și tras înăuntru. Dar el nu voia, silindu-se mult aceea să-l tragă înăuntru, a biruit și a reușit să-l tragă la ea. Iar acela, văzând că este împins spre desfrânare și stăpânit de gânduri, suspinând, a strigat lui Dumnezeu zicând, Doamne, pentru rugăciune părintului meu, mântuiește-mă în ceasul acesta. Și zicând aceasta, îndată s-a aflat la râu, mergând spre mănăstire și s-a întors nevătămat la părintele lui. Deci rugăciunea părintelui l-a izbăvit nu atât de mult din mâinile fetei care îl trăgea înăuntru și care cine știe cât de... Era cea mai tentantă pentru fetele satului, era cea mai tentantă relație care rămânea de obicei necunoscută. Aceea cu frații tineri monahi pe care în general cei din lume nu înțelegeau. Cum nici acum nu înțeleg, niciun mirean obișnuit nu înțelege un frate tânăr care merge la mănăstire și stă acolo. Adică ce l-a apucat, de ce așa tânăr s-a dedicat el unei vieți așa de aspre și urâte? De ce face el asta? Dar în același timp erau și misterioși, păreau interesanți în ascultarea lor și în cuminsenia lor și aceste fete din sat, care cele mai multe dintre ele, ca și orice băiat sau orice fată, își doreau relații, dar morala satului le oprea și mai ales nu puteau să aibă relații cu cei din sat, cu băieții din sat înainte de cununie, pentru că toate se ducea repede vorba, se știa imediat, totul era gura satului și cele mai tentante relații erau cu acești frați veniți din mănăstire care se presupune că ei n-ar spune nimic pentru că nu sunt nebun să spună ca să-și piardă locul în mănăstire și nimeni nu află, poate că nici nu rămâne însărcinată și uite așa își fac o mică plăcere. Asta era tentația acestor, unora dintre aceste fete și deci acest frate nu atât de mult speria de fata aceea că l-ar birui, ci mai mult speria de pornirile lui și de pierderea harului până la urmă dacă ar cădea cu totul în această patimă. L-a făcut să strige pentru rugăciune părintului meu, Dumnezeu, izbăvește-mă în ceasul acesta. Și l-a izbăvit Dumnezeu ridicându-l, știți că mai povestit asemenea întâmplare, luându-l și dintr-o dată așa cum și Filip din Samaria s-a trezit la sute de kilometri pe drumul spre Azot, așa și aici într-o clipită a plecat, a fost luat din curtea acelui om, fratele, și s-a trezit pe drumul spre chilia părintului său. Doi frați, după trup, au mers să viețuiască într-o mănăstire. Unul era nevoitor, iar celălalt avea ascultare mare. Deci unul era foarte nevoitor, ținea posturi, asceze, stătea nopți întregi, făcea privegheri. Iar altul nu avea acestea, dar avea ascultare mare. Orice îi spunea starețul mai mare, îl făcea cu o sârdie. Acestuia din urmă îi zicea părintele, faci asta, și făcea. Mănâncă de dimineață, și mânca. și era slăvit în mănăstire pentru ascultarea lui. Împuns fiind de pismă fratele lui nevoitor și a zis în sine, îl voi încerca să văd dacă are ascultare cu adevărat. Și ducându-se la părinte i-a zis, trimite-l pe fratele meu împreună cu mine să mergem odată undeva. Șava l-a slobozit și nevoitorul l-a luat vrând să-l ispitească și au mers la râu. Acolo era mulțime mare de crocodili, adică la râu era la Nil. Și a zis, coboară și treci râul. Și a coborât și au venit crocodilii și îi lingeau trupul, îi mângâiau trupul, dar nu l-au vătămat cu nimic. Văzând aceasta, fratele lui a zis, ieși din râu, și mergând, au aflat un trup mort aruncat pe cale și a zis nevoitorul, dacă am fi avut vreo vechitură, am fi pus-o peste el. A zis cel care făcea ascultare, mai bine ne rugăm, poate învie. Și s-au așezat la rugăciune și rugându-se ei, mortul a înviat. Și se lăuda nevoitorul zicând, pentru nevoința mea a înviat mortul. Și Dumnezeu a descoperit părintelui mănăstirii tot ce se întâmplase, cum l-a ispitit între crocodil și cum a înviat mortul. Și când au venit la mănăstire, a zis Ava nevoitorului, de ce ai făcut așa fratelui tău? Iată, pentru ascultarea lui a înviat mortul. Da, sunt întâmplări excepționale, rarisime, care s-au întâmplat în pustia Egiptului. Nu se spunea orice fel de întâmplare, ci întâmplările cele mai deosebite care au străbătut veacurile, istoria, și pe care părinții o pun aici pentru ca să se vadă cât de mare e ascultarea. Pentru că acest om, ascultând de părintele său, care i-a zis, du-te cu fratele tău nevoitor și ascultă de el, a ascultat de fratele său nevoitor, crocodilii nu s-au atins de el. Și când au văzut pe cale un om mort, le-a fost foarte milă de el. Dar mila unuia al nevoitorului era doar să-i acopere trup cu ceva, iar celălalt, ascultătorul, a zis, hai să ne rugăm să-l înviem. Adică le era milă să-l lase acolo, cum să moară el aici, cum să rămână el aici. Și s-au rugat și a înviat mortul. Și în timpul acesta, Îngerul lui Dumnezeu a descoperit bătrânului ce pisma fratelui nevoitor și cum vrea el să-și aroge învierea mortului. Un frate, Mirian, avea 3 copii, s-a retras într-o mănăstire, lăsându-i pe aceștia în cetate. După ce a stat 3 ani în mănăstire, au început gândurile să-i aducă în minte pe copii și se întrista tare pentru ei. Nu-i vestise părintului că avea copii. Văzându-l oftând, părintele a zis, ce ai de ești posomorât? Și a povestit părintele, am 3 copii în cetate și vreau să-i aduc la mănăstire. Și părintele i-a îngăduit și plecând în cetate a aflat că 2 dintre copii au murit și luând pe cel care rămăsese a venit la mănăstire și căutându-l pe părintele l-a aflat la brutărie și văzându-l părintele l-a îmbrățișat și luându-l pe copil l-a strâns în brațe și l-a sărutat. Și a zis tatălui, îl iubești? Iar el a răspuns, da. Și auzind aceasta, Ava a zis, ia-l și aruncă-l acum în cuptorul aprins. Și luând tatăl pe copil, l-a aruncat în cuptor și îndată flacăra s-a făcut ca roa și a fost preamărit ca patriarhul Avram. Deci să știți că dacă au fost vreodată părinți de aceștia, care par nebuni acum, care au cerut asemenea lucruri, asemenea lui Dumnezeu, cum a cerut lui Avram, erau mari acești părinți, mari, mari. Erau oameni făcători de minuni, erau văzători cu Duhul, erau oameni care cerau spada a Dumnezeu înainte de a cere ceva. Adică nu erau niște nebuni, idioți, habodnici, cretini, cum s-au întâmplat cu tot felul de părinți prin Rusia în ultimii 10 de ani, care au dus comunități întregi prin adâncurile pustiile Siberiilor și cerau tot felul de ascultări aberante și au dus în căderi mari. Ci erau oameni văzători cu Duhul, oameni mari. Vedeți, îi iubea și pe acel om și pe copilul lui. I-a pupat pe amândoi, i-a sărutat, i-a îmbrățișat. Și după aceea i-a cerut acest lucru foarte mare, 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 greu, dar ascultat. Aș vrea să nu vă zmintiți, sunt lucruri pe care trebuie să le citim, trebuie să le știm. Și aceasta este istoria credinței. Nu numai cele sofisticate și pure și simple și după mintea noastră îngrădită, ci și acestea care cumva lovesc, brutalizează mintea noastră mică și îngrădită și inima noastră emoțională și sentimentală. O brutalizează, dar o deschid în același timp spre o înțelegere mai presus de puterile noastre și de înțelegerea noastră. Legat de întrebările pe care le aveți, pentru că deja este ora 10, o primă întrebare. Părinte, ne puteți spune ce înseamnă slava de șartă și cum ne putem feri de ea? Vă mulțumesc. În general, părinții împărțeau în două mândria. Erau două trepte ale mândriei. O treaptă era slava de șartă, mai jos, și cea mai înaltă formă a mândriei, chiar mândria. Mândria în stare pură. Slava de șartă era văzută de părinți și de scriptură, până la urmă, că de acolo s-a luat. Era văzută slava de șartă era văzută ca o... Deci nu, hai să o luăm de sus. Mândria este mândria în stare pură. Adică chiar crezi despre tine că ești deosebit. Chiar te crezi deosebit. Chiar te crezi unic. Indiferent că te laudă oamenii, că spun despre tine bine sau rău, tu crezi despre tine că ești genial, că ești nemaipomenit, că ești unic, că ești de neegalat. Aceasta este mândria demonică, mândria satanică, care nu... Mândrie care nu are nevoie de cuvintele celorlalți, de încurajarea celorlalți, de lauda celorlalți, indiferent dacă ceilalți te laudă sau te vorbesc de rău, tu crezi despre tine că ești genial și de neînțeles, tu crezi despre tine că precum ești tu, nu e nimeni. Aceasta e mândria în stare pură. Cei mai mulți, noi o avem și aceasta, dar mai puțin. Cei mai mulți avem slavă de șartă. Slavă de șartă este mândria care este felul de a fi în care tu poate despre tine, dacă este să te iei la bani mărunți și să te întrebi așa lucid, nu crezi că ești mai deosebit ca alții, nu crezi că ești mai genial, nu crezi că ești mai oropsit, nu cred că... Din potrivă, chiar poți să ai o părere proastă despre tine în comparație cu ceilalți, dar îți place foarte mult să fii slăvit de oameni, și asta se numește slavă de șartă. Să vorbească bine despre tine, să aibă o imagine bună despre tine, să fie numai vorbe bune despre tine. Aceasta este slava de șartă. Adică tu nici nu te mai întrebi cum ești cu adevărat, nici nu te interesează, oricum crești despre tine, că ești un om amărât, ești un om prăpădit, ești un om slab, ești un om de care ți-e și rușine să te uiți în oglindă, dar nu te interesează asta, te interesează imaginea publică, ce zic oamenii despre tine. Și aceasta te încântă, aceasta te bucură, aceasta te luminează. Dacă oamenii vorbesc despre tine bine sau scriu despre tine, ești super fericit. Imaginea. Imaginea și numai imaginea. Asta este slava de șartă. Cred că seara asta nu prea sunt întrebări. Cred că acestea... Ba da, mai sunt. Așa. Pronunțarea numelor sfinților repetată poate fi vindecătoare, doar numele lor mă refer. Da, într-o anumită măsură, dar totuși putem să o pronunțăm, putem să o spunem, dar nu se compară cu pronunțarea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci și aceste, și sfințenia acestor nume, și aceste nume își capătă sfințenie și își capătă putere de la numele lui Iisus Hristos. Și atunci, dacă avem numele Domnului nostru Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu, să nu insistăm totuși, să nu rămânem doar la numele sfinților. Cu toate acestea, sau de mai este numele Maicii Domnului, care la fel este înfricoșător pentru demoni, dar totuși mai mare și mai presus decât toate este numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar totuși să știți că numele sfinților este înfricoșător pentru demoni și nu avem cum să nu ne amintim de istoria Sfântului Ciprian și a Iustinei, care transformând demonul lua chipul acelui unui tânăr care mergea la Iustina. Și numai numele Iustinei îl înfricoșa și îl tulbura. Deci numai demonul se temea și de numele Iustinei, care era creștină. Când îi auzea numele, se tulbura peste măsură și dispărea. Adică numele Sfinților este cutremurător pentru demoni, este înfricoșător, dar totuși având numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și după aceea numele Maicii Domnului, spun, da, putem să-i pomenim pe Sfinți, vrednici sunt de pomenire, bun lucru este, vindecător lucru este, dar mai bine este să numim numele lui Iisus Hristos, care n-are asemănare în cer și pe pământ, și în numele căruia tot genunchiul se pleacă, și acelor de sus, și acelor de pe pământ, și acelor de dedesubt. Dar, Părinte, ne-ați spus că dacă duhovnicul îți cere lucruri aberante, să omori, să lovești, să furi, să nu facem. Totuși, cred că dacă ucenicul are încredere deplină, duhovnic face orice. Nu cred că mai sunt asemenea duhovnici cum sunt aceștia din Pateric. Deci nu cred că mai sunt asemenea duhovnici. Oameni văzători cu Duhul, oameni trăitori. Părintele Teofil Păreanu spunea, eu n-am cunoscut un om precum Părintele Arsenie Boca. Zice, am cunoscut mulți părinți după aceea, mulți părinți, și în Moldova și peste tot, dar toți, și asemenea sunt și eu, adică el, Părintele Teofil Păreanu, zicem, suntem oameni care, dacă spunem un cuvânt sau dacă sfătuim ceva, sau este din experiența noastră, din experiența atâtor mii de oameni care au trecut pe mâinile noastre, din experiența Cuvântului Dumnezeu, din... Deci din multă experiență duhovnicească, spunem noi cuvintele, nu pentru că avem revelație de la Dumnezeu. Unii au fost și puțini au fost cei care aveau o descoperire de la Dumnezeu. Aceste cazuri și în Pateric sunt rarisime, adică sunt chestii rarisime care cereau ceva aberant. De exemplu aici, în tot ce v-am citit până acum, nu există niciun cuvânt care să calce cuvântul lui Dumnezeu în picioare decât acela, ia copilul tău și aruncă-l în foc, știți? Atât, ori asta s-a întâmplat într-un pustiu ca Egiptul de 2-3 ori, înțelegeți? Deci să nu credeți că acolo era ceva la un curent, și acolo duhovnicul dădea sfătuiri bune în Duhul lui Dumnezeu. Sau mai era acela, du-te și fură. Dar sunt rarisime, astea sunt chestii rarisime. Rarisime. Așa încât nu cred că o să întâlniți voi în viață vreun duhovnic care să vă ceară lucruri care îți calcă în picioare porunca lui Dumnezeu. Nu cred. Dar să presupune că veți găsi un duhovnic, un om duhovnicesc la măsuri patericale, la măsuri de văzători cu Duhul, e, atunci dacă va fi vreodată, deși nu cred și nu văd unde și cum, dar să presupunem că veți cunoaște un asemenea om, dacă el și veți fi într-o ascultare desăvârșită față de Dumnezeu prin el, vă va cere cine știe ce lucruri, poate că veți încerca să le faceți. Dar nu cred. N-are rost să discutăm despre lucruri care oricum nu cred că vor fi vreodată pe pământ. Așa că ce rost are? Hai să nu vorbim lucruri care nu sunt. Cam acestea. Ne vedem și ne auzim mâine la ora 9 încă și după aceea apoi mine la ora 10 probabil, duminică. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă de noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.